вибори.
Програма громадського радіо «Що там вибори?» від президентської кампанії до парламентських виборів обговорюємо всі події довкола передвиборчих кампаній, вчинків та слів їхніх учасників, перебіг виборів та їхні результати. Про це будемо говорити протягом наступних 20 хвилин у програмі «Що там вибори?» в студії Віола Бурда і Аліна Білобра.
По суті.
Питання декомунізації знову збурили громадськість. Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що чи проводити, власне, цю декомунізацію повинні вирішувати місцеві жителі на місцевих референдумах. Про це Разумков заявив в ефірі програми «Факти тижня» на телеканалі ICTV.
По поводу декомунизации. Декомунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это должны принимать решения те, кто непосредственно там находится и живет. Я всегда привожу пример Крапивницкого, который был когда-то Кировоградом и был переименован сегодня в Крапивницк, извините за тавтологию. Но было бы правильнее и корректнее, чтобы этот вопрос решался не на уровне Верховной Рады, не теми людьми, которые иногда там вообще ни разу не были, а был решен местными жителями.
Через местные рады?
Нет, это местный референдум, потому что, к сожалению, местные рады не всегда тоже отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей.
Закони про декомунізацію прийняли у 2015 році, і на 2017 рік, за оцінками голови Українського інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича, декомунізацію завершили на 95%. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, пане Володимире.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Чи не могли б ви нам нагадати, як проводилася декомунізація і чи дійсно вона вже завершена?
Декомунізація відбувалася на виконання закону, ухваленого в 2015 році. За цей час перейменовано близько 1000 населених пунктів. В самих населених пунктах близько 52 тисяч топонімів, тобто вулиць, площ, провулків. Залишилося буквально кілька населених пунктів, і найважливіше, напевно, що з того, що залишилося, це перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Вони вже були фактично на фінішному відрізку перейменувань, тому що це перейменування відбувається через зміни до Конституції, але, на жаль, парламент, який мав би ухвалити це рішення восени, ми стали свідками дострокових виборів і поки що цей процес призупинено. А так, в цілому, фактично цей процес вже завершено.
І тоді ми можемо говорити, верніше, в нас виникає логічне питання, чому декомунізацію активізували, як питання знову вивели на рівень суспільства саме зараз. І ми пам'ятаємо ще...
Зважаючи на те, що одним з аргументів проти декомунізації, весь час називалося це неактуальна, непотрібна тема. Нащо ви тратите час, ресурси, увагу на непотрібну тему? І тепер, коли фактично декомунізація закінчилася, власне, ті політичні сили, які були опонентами декомунізації, чомусь не знаходять нічого кращого, як почати говорити про якусь можливу ревізію декомунізації. Чомусь їхні аргументи про те, що вулиця не стане кращою після її перейменування, і пенсії не стануть вищими після повернення пам'яток Азовського, чому зараз вже не працюють. То очевидно, що це спроба якихось політичних спекуляцій, але разом з тим це і промацування суспільства, як далеко можна попробувати штовхнути Україну назад в минуле.
І ми також пам'ятаємо випадки, можливо, в Харкові, да? Ми знаємо, що повернули там двом вулицям, намагалися повернути старі назви, і періодично такі спроби відбуваються в інших містах. Ви можете дати оцінку цим спробам?
Ну, по-перше, юридично не існує такої процедури, як повернути старі назви. Тобто те, що відбулося в Харкові, це рішення Харківської міської ради про присвоєння проспекту Григоренка назви проспекту Жукова. Рішення абсолютно протизаконне, рішення, щодо якого ми звернулися до прокуратури. Я сподіваюся, що буде притягнуто до відповідальності, в тому числі кримінальної, пана Кернеса. Відповідно, юридичних підстав для якихось там реваншів і так далі абсолютно немає. Але, на жаль, ми бачимо, що це не стримує окремих політиків, які хочуть здобути на собі якісь дивіденди. Власне, в цьому контексті я і розглядаю і дуже дивну заяву пана Розумкова. про якісь місцеві референдуми. Почнемо з того, що немає у нас ніякої законодавчої бази для місцевих референдумів, а закінчимо тим, що якщо він має на увазі, що треба було би дослухатися в контексті нових назв до місцевої громадськості, так от я хочу нагадати, що власне закон про декомунізацію передбачає, що нові назви – це пропозиції місцевої громадськості. І так було в населених пунктах, і так було з назвами вулиць і так далі. Тобто декомунізація передбачає тільки ті назви, які не можуть бути. Нові назви стали результатом досить бурхливих громадських обговорень. І нагадаю заодно і керівнику Офісу Президента пану Андрію Богдану про те, що вулиці Бандерів Шухевича, які теж кажуть, що треба було людей запитати. Щодо цього теж дуже питали. Більш того, відбулося одне з найбільш бурхливих в історії перейменувань обговорень, де кілька тисяч людей взяли участь, кілька тисяч киян взяли участь в обговоренні цього рішення, підтримали перейменування проспекту Московського на проспект Бандери, і врешті-решт потім було ухвалено місцевою радою. Так що, на жаль, тут бачимо певні спекуляції і, ну, як мінімум, незнання чинного в Україні законодавства.
Дуже дякуємо. З нами на зв'язку був голова Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович. Говорили ми про те, що...
Про те, як проходила декомунізація і, власне, про заяву Дмитра Разумкова, голови партії «Слуга народу». Він сказав, що проводити декомунізацію чи ні, мають вирішувати місцеві жителі на референдумах. Володимир В'ятрович каже, що це, власне, і прописано в законі про декомунізацію, який вже діє кілька років.
А я зазначу, що сьогодні ми говорили також ще з політологом Олегом Саакяном, і він вважає, що передати рішення на місцевий рівень все одно не вдасться.
Для того, щоб цю ініціативу можна було реалізувати, потрібно змінити законодавство і прийняти інструмент місцевих референдумів або плебісцитів. Більш того, внести туди питання декомунізації як таке, яке може виноситись на нього. Оскільки цього на сьогодні не регламентовано, то це залишається виключно словами. Більш того, поки що це не несе за собою навіть обіцянки прийняття певних законодавчих змін. Тому зараз це робиться, думаю, в розрізі виключно передвиборчої логіки.
Чи зміниться рейтинг партії «Слуга народу» після заяви лідера партії Дмитра Разумкова про те, що рішення про декомунізацію, на думку Разумкова, мають приймати на місцевих референдумах, поки не зрозуміло. Але на той рейтинг, який сьогодні опублікував Центр Разумкова, це просто одноіменна назва організації, звісно, ця заява ніяк не вплине, тому що опитування проводили з 5 по 11 липня. І за його результатами все ще найбільшу підтримку має президентська партія. Проте її рейтинг постійно скорочується. За цю партію, за цю політичну силу наразі готові віддати свої голоси 41,5% опитаних українців, які визначилися з вибором і братимуть участь у голосуванні. Я нагадаю, що раніше рейтинг партії був 47%, потім наприкінці червня 42,5% і наразі впав ще на 1%. І чи не пробує голова партії Разумков в такий спосіб відібрати частину виборців Опоблоку та опозиційної платформи «За життя»? Представники, нагадаю, цих партій неодноразово заявляли, що вони хочуть скасувати закони про декомунізацію та українську мову. Саме це питання коментує політолог Олег Саакян.
На сьогодні відбулася серйозна електоральна активізація сил на проросійському полі або на полі тих політиків, які заграють з радянщиною, з російськими відносинами, з темою війни. І в цьому випадку тема декомунізації є однією з болючих і маркером, який може мобілізувати виборця. «Слуга народу» зараз бореться за те, щоб цього виборця, який вирішив проголосувати за свого, але не за проросійського, щоб його не могли обратно, зворотньо відіграти собі опозиційна платформа та опозиційний блок. Тому такі заяви робляться. Це виключно передвиборча заява, яка носить своєю ціллю протистояння на електоральному полі цим політичним силам.
Загалом опитування українців від Центру Разумкова показало, що 5-відсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради мають подолати 5 партій і ще 2 близькі до проходу в парламент. За партію «Опозиційна платформа за життя» мають намір проголосувати 12,5%, за партію «Голос» 8,8%, за партію «Європейська солідарність» 8,3% і за «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 7%. Трошечки не добирає за цим опитуванням, за цим рейтингом «Сила і честь». В неї 4,6%. І зазначу, що статистична похибка цього опитування складає 2,5%. Політолог Олег Саакян пояснює, що насправді похибка може бути і меншою.
Якщо говорити про статистичну похибку як показник, то потрібно одразу зазначати методологічний момент, що статистична похибка в залежності від цифри, вона абсолютно різна. Якщо зазначається, що вона десь 2,5 чи 2,2%, то це для величин, які більше 50. Для величин, які будуть 20% плюс, 10% плюс, 5% плюс, ця величина буде весь час падати. І на рівні 5% вона буде сягати десь від 0,8 до 1,5% в залежності від того, яка методологія була обрана. І фаховими статистичними службами це в дослідженні зазвичай зазначають, для того, щоб не вводити в оману суспільство.
Зазначу, що найбільшою є різниця у рейтингах, які показуються по партії «Голос». У цієї поліцили, наприклад, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, не набирається навіть 5%, тобто партія не долає бар'єри, не проходить у наступну Верховну Раду. А за результатами опитування Центру Разумкова, ця партія проходить з великим відривом у 8,8%. Така різниця в результатах зумовлена, ймовірно, тим, що партія «Голос» заступає на поле впливу інших партій, вважає політолог Олег Саакян.
Дуже часто в Україні соціологія видається або від фейкових структур, або від структур однодневок, які займаються виключно політичними замовленнями. І тоді в дослідженні можемо чітко побачити, по яких політичних силах є аномалії. У когось рейтинги занижені відносно інших досліджень, у когось завищені. В останньому рейтингу так само видно, де занижені показники «Голосу», але при цьому у позиційного блоку показники набагато вищі, ніж вони в інших дослідженнях. Таким чином, на жаль, по цьому дослідженню в мене особисто, це моя особиста думка, довіри не особо, не особо багато. А більш того, якщо говорити про те, чому саме по «Голосу» на сьогоднішній день відбуваються такі серйозні маніпуляції, то стає зрозуміло, що ця політична сила фактично заходить одразу на декілька полів. З одного боку, на поле «Слуги народу», з іншого боку, на поле «Європейської солідарності», і виступає більш репрезентативною силою для виваженої частини виборців з цих двох полів. Відповідно, є зацікавленість в тому, щоб маргіналізувати цю політичну силу і показати виборцю, що вона нібито не проходить до парламенту. Це класична технологія виборча, яка неодноразово використовується на українських виборах. І саме через новизну цієї політичної сили і те, що її виборець тільки формується, до неї використовуються такі методи.
Зазначу, що опубліковане сьогодні дослідження Центру Разумкова фінансували в рамках проєкту «Матра» посольства Королевства Нідерландів. І за даними Центру, на час проведення опитування понад 13,5% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть. Я нагадаю, що Центр Разумкова опитав всього 2018 людей.
І я додам, що насправді Центр Разумкова – це не одноіменна назва. Центр названий на честь батька Дмитра Разумкова, Олександра Разумкова. Він свого часу заснував цей центр і був помічником Леоніда Кучми за часів його президентства і був секретарем РНБО.
Що маємо?
Суд дозволив кандидату в народні депутати від «Слуги народу» Олександру Куницькому брати участь у виборах. Центр виборчком наполягав, що Куницький за останні 5 років не постійно жив в Україні. Про це казав на суді представник ЦВК Андрій Краснощок.
Куницький вводив в оману своїх виборців, і відповідна дія в нього була зафіксована саме 6 липня. До Центральної виборчої комісії скарга надійшла в межах строків оскарження, а саме 9 липня. Центральна виборча комісія наголошує на тому, що розглядала наявні документи, а саме відомості, подані Державною прикордонною службою, про те, що відповідна особа Куницький, громадянин України Куницький, був відсутній в межах України в період з 15 березня по 5 грудня 2015 року.
Втім, у самому ж Центру виборчкому заявляють, що зараз вже будуть оскаржувати рішення 6-го апеляційного суду у Верховному суді. Про це 5-му каналу повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.
Рішення суду не набуло законної сили. Теза друга. Центральна виборча комісія зараз вивчає рішення 6-го апеляційного суду. Центральна виборча комісія швидше за все звернеться з апеляцією до Верховного суду.
На апеляцію є 2 дні у Центральної виборчої комісії. Я нагадаю, кілька днів тому Центрвиборчком зняв кандидатуру Куницького з парламентських перегонів. Послалися на те, що він не проживав на території України протягом 5 років. Сам Куницький заявляв, що їздив у відрядження. Також у Куницького 2 громадянства – українське та ізраїльське. Цей факт підтвердили у Центральній виборчій комісії, а згодом про це заявив і сам кандидат. На суді він сказав, що подав заяву про позбавлення його ізраїльського громадянства, але чи позбавили його, Куницький каже, що не знає. Додам також, що Олександр Куницький балотується по 169-му округу у Харкові.
ЦВК законно скасувала реєстрацію блогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати. Це підтвердив Верховний суд. Він розглянув апеляцію Шарія на рішення Центральної виборчої комісії. Підставою для скасування реєстрації Шарія кандидатом у депутати є лист Служби безпеки України, в якому була зазначена додаткова інформація щодо останнього місця проживання Шарія, а саме те, що позивач з 24 січня 2012 року виїхав за межі України та після цього на територію України не в'їжджав. Верховний суд погодився з цим рішенням, це була цитата, пояснило у Верховному суді. А я нагадаю, що 2 липня ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати блогера Шарія, тоді у ЦВК заявили, що ухвалили таке рішення, аби виконати постанову Верховного суду. Тоді він визнав неналежним докази, на підставі яких Центрвиборчком раніше відмовив Анатолію Шарію та Андрію Кулієву у реєстрації. Потім секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що Центрвиборчком може переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати Клюєва та Шарія, якщо найближчим часом отримає докази проживання цих осіб за межами України протягом останніх 5 років. І наступного дня ЦВК скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у народні депутати.
Найбільше спостерігачів на вибори 21 липня приїдуть від Світового конгресу українців 90-61 від Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 42 спостерігача будуть від США, 18 спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини, ОБСЄ, 15 від Європейського парламенту. Центральна виборча комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на позачергових парламентських виборах 21 липня. По одній людині приїдуть від Міжнародної федерації ліберальної молоді, Міжнародного республіканського інституту та Словацької республіки. Всього за виборами стежитимуть 1719 іноземних спостерігачів, 117 від 12 іноземних держав та 1602 від 22 міжнародних організацій. Станом на сьогодні понад 200 міжнародних спостерігачів прибули вже в Україну. Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він каже, що тільки за минулу добу пропустили 6 людей.
Майже 450 тисяч бюлетенів виготовив поліграф-комбінат «Україна» для закордонного виборчого округу. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. Бюлетені відправили у 72 країни на 102 дільниці. Прямо з вантажівки передали бюлетені дільничним комісіям закордонних виборчих дільниць для голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Нагадаю, що 11 липня в ЦВК заявили, що надрукували 80% усіх бюлетенів.
На Закарпатті поліція викрила групу людей, які скуповували голоси виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати. Кого саме, прес-служба Нацполіції не уточнює. За один голос та голосування виключно за одного кандидата у народні депутати у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень. Учасники схеми спочатку формували списки людей, які згодні за гроші віддати свій голос за певного кандидата. В подальшому один примірник цих списків передавали так званим кураторам, а один залишали у тих, хто займався грошовою агітацією. Аби виборець після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного кандидата та передати фото куратору. Про це розповіли у поліції. В будинках людей, причетних до підкупу виборців, поліція проводить обшуки. Хмельницьки. На Закарпатті розпочалася масова спецоперація із затримання людей, причетних до підкупу виборців. Затриманим вручили підозри, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це написав у Фейсбуку професор кафедри соціології Ужгородського національного університету Федір Шандор. За його словами, серед затриманих є багатодітні матері та сільські вчителі і лікарі, і навіть правоохоронці. Спецоперація триватиме до 21 липня включно.
У Дубно замінували автомобіль кандидата у депутати Верховної Ради на позачергових парламентських виборах. Як повідомляє поліція Рівненської області, до авто кандидата прикріпили страйкбольну гранату. Про це заявила в поліцію дружина кандидата. Вона зранку побачила, що в машині розбите скло, а на ручці дверей висить граната. Машина була припаркована у дворі багатоповерхівки. Вибухотехніки визначили, що це страйкбольна граната, і відправили її на експертизу. В поліції не назвали ім'я кандидата в депутати, але зазначили, що йому 31 рік і він їздить машиною дружини. Журналісти припускають, йдеться про кандидата у нардепи від Об'єднаних сил націоналістів від партії «Свобода» по виборчому округу номер 154 в Рівненській області про Володимира Ткачука.
На Львівщині поліція розшукувала голову окружної виборчої комісії номер 124. Він пішов із засідання і забрав печатку та ключі від сейфу з документами. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора». В окружній виборчій комісії номер 124 в центрі у місті Сокалі в 6-те замінили голову. Попередній голова комісії Олексій Гаврилець не захотів передати документи своєму наступнику і залишив засідання комісії, забрав з собою печатку, ключі від сейфу. За словами нового голови комісії Романа Запісоцького, його попередник пропонував 13 і 14 липня приїхати йому з Сокаля до Львова і забрати печатку, на що Запісоцький не погодився. Зрештою, забрали і печатку, і ключі від сейфу, щоправда, у райвідділку поліції.
Зашквар дня.
19-го липня лідер гурту ВВ Олег Скрипка виступатиме у Сєвєродонецьку. Підтримуватиме мажоритарного кандидата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Концерт буде безкоштовний. Про це у своєму Фейсбуку написав Олексій Кузнєцов. Він запрошує містян прийти на концерт ВВ.
Здесь я состоялся как бизнесмен. Здесь зарегистрированы мои предприятия, и здесь я плачу налоги. Мне надоело смотреть на то, как крепкие хозяйственники в кавычках гробят мой город. Мне надоело смотреть на то, как в городском совете кулуарно договариваются и решают проблемы. І програма президента мені дуже близька.
Так каже Олексій Кузнєцов. Він балотується по 106-му округу, це Сєвєродонецьк та частина Попаснянського району. Каже, що він корінний сєвєродончанин, він і його родина живуть у цьому місті. За 3 дні до виступу Олега Скрипки, за даними кандидата-мажоритарника Кузнєцова, в Сєвєродонецьку безкоштовно виступить Тіна Кароль. Процитую, поп-діва української естради, розкішна жінка і наш друг Тіна Кароль залюбки приїде на Луганщину, щоб підтримати команду «Слуга народу» і наших кандидатів. Так пише Олексій Кузнєцов у Фейсбуку. В цілому концерти в Сєвєродонецьку проходять що 3 дні. 13 липня був запланований концерт гурту «Бамбінтон», так би мовити, за підтримки іншого кандидата, самовисуванця у цьому окрузі Дмитра Шатілова. Таким був день 15 липня. До дочасних парламентських виборів залишилося 5 днів. Щодня по буднях ми розповідаємо слухачам громадського радіо, що там вибори. Над сьогоднішньою програмою працювали журналіст Аліна Білобра, звукорежисер Ігор Онисенко, в студії Віола Бурда. Прослухати цей випуск можна буде ввечері на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що там вибори на громадському радіо?